Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վալերի Պերմյակովն իրեն մեղավոր է ճանաչում ամեն ինչում։ 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում այսօր շարունակվեց ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի դատաքննությունը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում շարունակում են ճնշումներ գործադրել Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ։ Վարդաշենի բանտում գտնվող Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է հայտարարել պաշտպանություն Սաֆարյանի և Հայկ Գյուրեյանի։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր հետ որևէ առնչություն չունեմ, Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքն ապամոնտաժած ընկերության սեփականատերը հերքում է իր կապերը երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ներկայացնող Մինսկի խմբի համանախագահները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին կոչ են անում չանել քայլեր, որոնք կարող են բարդացնել Լեռնային Ղարաբաղի խաղակարգավորման բանակցությունները։ Մենք հասկանում ենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը մոտ ապագայում կարող է քննարկել հակամարտության վերաբերյալ բանաձևեր և հիշեցնում ենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին և այլ տարածաշրջանային ու միջազգային կազմակերպություններին, որ Մինսկի խումբը շարունակում է մնալ բանակցությունների միակ ընդունելի ձևը։ Չափը մենք գնահատում ենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անդամների հետաքրքրությունը, բայց հորդորում ենք չանել քայլեր, որոնք կարող են վնասել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբին տված մանդատը կամ բարդացնել ընթացող բանակցությունները, հայտարարել են համանախագահները։ Ակնկալվում է, որ ձմեռային նստաշրջանում քվեարկության կդրվի 2 զեկույց, դրանցում կան հայկական կողմի համար անընդունելի ձևակերպումներ։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկող իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբ նահանգում է, որ մտահոգություն է առաջացրել Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո ոստիկանի դեմ բռնության մեղադրանքով կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպելուց հետո դիտորդական խումբը հրատապաշտպանություն է ուղարկել արտարադատության նախարարություն։ Նախորդին Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն ասել էր, որ իր պաշտպանյալի կյանքին վտանգ է սպառնում 3, սակայն քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչը հայտարարել էր, թե վտանգ չի սպառնում։ Դիտորդական խումբը մեկուսարանի այցելել քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչի հայտարարությունից հետո։ Եվրամիության պատվիրակությունն այսօր ափսոսանքի հայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի կապակցությամբ։ Պատվիրակությունը Կարեն Անդրեասյանին ողջունում է մեջբերում գերազանց աշխատանքի համար, ապա ընդգծում մարդու իրավունքների հաջորդ պաշտպանի պատշաճանտրության և նրա լիակատար անկախության ապահովման կարևորությունը։ Եվրամիությունը վստահ է, որ Հայաստանի հաջորդ օմբուդսմենը կնշանակվի ազգային ժողովի փոխհամաձայնությամբ և ի վիճակի կլինի պահպանել այդ կարևոր հաստատության անկախությունը։ Օմբուդսմենի հաստատությունը Եվրամիությունից տրվող մեծ կարևորությունը հաստատվում է վերջերս Հայաստանի համար մարդու իրավունքների բյուջետային աջակցության 2016-2018 թվականների 12 միլիոն եվրոյի ծրագրի ստորագրումը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Սիրիայի կառավարական բանակն ազատագրել է Լաթաքիայի շրջանի 5 գյուղեր, այդ թվում հայաբնակներն էին։ Գրոզնիում տեղի ունեցել հանրահավաք, «Մեր ուժը միասնության մեջ է» կարգախոսով հանրահավաքի մասնակիցներն աջակցություն են հայտնել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին։ Ասիական ֆոդային բորսաներն այսօր փակվել են Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում նավթի գնի բարձրացման հետևանքով։ Շաբաթվա սկզբի նավթի գները կտրուկ անկում էին արձանագրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տեղեկացրել է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ զրույցում հետաքրքրվել է Իրաքում իրանցի շիաների առևանգած 3 ամերիկացիների ճակատագրով Քերին և Զարիֆը հանդիպել են Դավոսում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախտեղափոխվենք Գյումրի։ Այսօր 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում կայացավ ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործօֆերթական թվով 3-րդ դատական նիստը։ Դատավարությունը կրկին անցել է խիստ նյարդային պայմաններում։ Այսօրվա դատական նիստի գլխավոր առանձնահատկությունն էլ թերևս Վալերի Պերմյակովի հայտարարությունն էր, որով նա իրեն ամբողջությամբ մեղավոր ճանաչեց դատավարության ընթացքին, հետևում էր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովն այսօր իրեն մեղավոր ճանաչեց առաջադրված բոլոր մեղադրանքներում՝ առանձնակի դաժանությամբ իրականացված սպանության, ավազակության և Հայաստանի պետական սահմանը հատելու փորձի։
Դուք ձեր մեղավոր ճանաչում եք։
Вы признаете себя виновным?
Да. Конкретно
в чем?
Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներն այսօր միջնորդեցին, որ որպես ապացույց ռուսական կողմի հարուցած քրեական գործից փաստաթղթեր ընդգրկվեն այս գործի մեջ։
Մենք այս պահին չգիտենք, այդ սպառողը դատարանի միջոցներ, այդ համաձայնագրերը ախտորված համաձայնագրերով բոլորը պատասխանատու պահանջները կրծիքին իրականում։ Ուրեմն խաղացած չեք կարող։ Իրականի չեն
Դատարանը, որը նախորդ նիստերի շարունակաբար մերժում էր դուժող կողմի միջնորդությունները, այս մեկի քննարկումը հետաձգեց, ինչն էլ ավելի բորբոքեց կրքերը։ Ավետիսյանների հարազատներն ու նրանց ժայռի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե ռուսական ռազմաբազայի տարածքում գործը քննող դատավոր Հարություն Մովսիսյանը կաշկանդված է։ Դատարանը անցավ վկաների հարցաքննությանը, սկզբում ցուցմունք տվեց դուժողի իրավահաջորդ Ռիտա Պետրոսյանը, ով առաջինն էր հայտնաբերել սպանվածներին։ Խիստ հուզված մտաբերելով այդ օրվա դեպքերը պատմեց, երբ հարազատներին անկողիններում մահացած է տեսել, մտածել է, թե տան գազի պայթյուն է եղել։ Ցուցմունք տվեց նաև սպանված Արաքսիայի հայրը, 24-ամյա աղջկան ու անչափահաս թոռներին կորցրած Անդրանիկ Պողոսյանը մեկ հորդոր ուներ դատարանին արդար քննություն անցկացնել։ Նրա ցուցմունքի ժամանակ ու նաև դրանից առաջ դուժողների իրավահաջորդների նյարդերը պարբերաբար տեղի էին տալիս, հարազատների ինքնազգացողությունները մի քանի անգամ վատացավ։ Դուժողի մյուս իրավահաջորդները, Ավետիսյանների երկու դուստրերը, Լուսինեն և Անահիտը պնդեցին, թե ի վիճակի չեն այսօր ցուցմունք տան, և խնդրեցին դատարանին իրենց մեկ այլ օր հարցաքննել։ Դատական նիստը հետաձգվեց մեկ շաբաթով, մինչև հաջորդ ուրբաթ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշմելային իրավիճակի մասին, որ ստեղծվել է ամանորյա գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված Գևորգ Սաֆարյանի շորջ հիմնադիր խորհրդյանի ակտիվիստի դեմ ճնշումները Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում չեն դադարում, սա է պատճառը, որ Երևանում գտնվող մեկ այլ կալանավայրում, Վարդաշենի բանտում, հացադուլ է սկսել 2013-ի նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանն։ Այս քայլով նա իր աջակցությունն է հայտնում ինչպես Գևորգ Սաֆարյանին, այնպես էլ 4 օր առաջ հացադուլ հայտարարած Հայկ Գյուրեյանին։ Նկատեմ, որ Սաֆարյանի ճնշումները վերջին օրերին այն աստիճանի էին հաստատել, որ նրա փաստաբանն անգամ հայտարարում էր քաղաքացիական ակտիվիստի կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կալանավայրում բռնությունների մասին բարձրաձայնող Գևորգ Սաֆարյանին 3 երեկոյան տեղափոխել են առանձին խուց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին քիչ առաջ տեսակցած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը փոխանցեց, որ այդուհանդերձ Գևորգին սպառնացող վտանգը վերացված չէ։
Այդտեղ էլի այդ խուցը ոնց որ գտնվում է հանցագործ աշխարհի ազդեցության մեջ։ Ինքը էլի առանձին խցում եղել է, որտեղ պատահական էլի երեկոյան բերել են այլ անձի։ Երկու անգամ այդպես կրկնվել ու այդ բռնությունները հենց այդ պատճառով եղավ։ Այսինքն, քանի որ այդ խուցը չի գտնվում այդ հատուկ պահպանվող խցերի տակում, ամեն պահ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։
Երեք հացադուլ հայտարարած Գևորգին բռնության մասին ահազանգի հետքերով այցելել են իրավապաշտպաններ։
Դիմել են օրենքով համապատասխան տարկով տարբեր պաշտոնատար անձանց, առաջի պահանջն ու պայմանը նաեւ որ վերջնականապես Գևորգի անվտանգությունն ապահովվի, հետո արդեն այդ բոլոր գործողություններին գնահատականներ կտրվի։ Դրա համար այս պահին շատ բան չի ասվում, քանի դեռ մենք մտավախություն ունենք, որ ամեն պահ կարող է ինչ-որ բան փոխվի, մտածում ենք, որ շատ հրապարակումը կարող է ավտել հենց Գևորգի կարգավիճակի վրա։
Ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի եւ Հացադուլի ու Ջրադուլի մեջ գտնվող Հայկ Գյուրեղյանի Կալանավայրում երեկվանից հացադուլ է սկսել Շանթ Հարությունյանը, ինչպես փոխանցեց Շանթի որդին Շահենը, բողոքի ծայրահեղ միջոցին այսօրվանից միացել է նաեւ նոյեմբերի 5-ի գործով մեկ այլ դատապարտյալ Վարդան Վարդանյանը։
Պահանջում է ապահովել անտաշկյանների անվտանգությունը, ինքն Հայկը տեսնում է վտանգ իր անձի անվտանգության հետ կապված եւ դրա համար գնացել է այդ ծայրահեղ միջոցների 8 օրը հացադուլի մեջ եւ 5-րդ օրն է արդեն Ջրադուլի մեջ։ Շանթ Հարությունյանի դերևս իգիտական նիստերի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայկ Գյուրեղյանին նա համարում է իր գաղափարական պայքարի ինկերը։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ մոտ 1-1.5 ժամ առաջ Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստան ընդճակատը բողոքի ակցիա կազմակերպեց, որի մասնակիցները պահանջում էին ապահովել Գևորգ Սաֆարյանի անվտանգությունը։ Այս պահին այս ակցիայի տասնյակ մասնակիցներ են հավաքվել ոստիկանության շենքի մոտ, այստեղ է նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է ոստիկանության շենքի մոտ և ընդհանրապես ինչ պահանջներ են հնչում։
Ռոսեն Գևորգ, հենց այս ռոպեններին ցուցարարները համոթանք են տալիս ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին, հենց նա է ցուցմունք տվել Գևորգ Սաֆարյանի դեմ, պնդելով, որ ամանորի գիշերը Գևորգն իրեն հարվածել է։ Ոստիկանությունը պապ է կազմել կենտրոնական մասնաշենքի առջև, ցույց տալով ակտիվիստներին անցնել մայթը։ Ոստիկանության մասնաշենքից դուրս եկավ լրատվության վարչության պետը Աշոտ Ահարոնյանը, նա այժմ զրուցում է ակցիայի նախաձեռնողների հետ, նա հիշատակեց հարուցված քրեական գործը, հորդորելով ակտիվիստներին սպասել մինչև նախաքննության ավարտը, եւ ասում էր, եթե ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը մեղավոր է, ապա նա անպայման կպատժվի։ ցուցարարները Աշոտ Ահարոնյանին հիշեցին նաեւ Գեղամ Խաչատրյանի Facebook-յան հայտնի գրառումը, որտեղ նա Ազատության հրապարակում հավաքվող ընդդիմադիրներին կապիկների հետ էր համեմատել, եւ Աշոտ Ահարյանն ի պատասխան ասում էր, արդյոք դա կապ ունի ամանորի գիշերվա միջադեպի հետ։ Ավելի վաղ Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստանն անցկացրեց հանրահավաք մամուլի ասուլիս, ներկա են քաղաքական խորհրդի բոլոր անդամները, այդ թվում եւ Զարանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, նա նոր է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից։ Հովանիսյանը իր ելույթում տերոր ահաբեկստություն գնահատեց ամանորի գիշերվա իրադարձությունները, նաև անդրադարձավ քաղաքական կոալիցիայի մասին արդեն հանրապետական կուսակցության կողմից եւ դաշնակցության կողմից նաև չհերքող խոսակցություններին, ասած ժողովրդին է թողնում 125-ամյա կուսակցությանը տրվող գնահատականները, թե ինչպես այդ կուսակցությունը քաղաքական դաշինք կազմելու մի ուսուցիչի հետ, որ ընտրություն է կեղծում ահաբեկում ժողովրդին։ Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև հաջորդ երկու հատի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում քննարկվող հակահայկական բանաձևերին, հիշեցրեց, որ ժամանակին Լարուի Պոստանջանին հեռացրեցին հայկական պատվիրակությունից, որովհետև նա Սերժ Սարգսյանին կոստխից հարցեց ուղել եւ ասաց, դա նաեւ հակահայկական բանաձևերը ԵԽԽՎ հասնել է նաեւ դրա հետևանքն է։ Զիրա Սեֆիլյանը ներկայացրեց Սոր Հայաստան քաղաքական շարժման ընդդիմադիր շարժման հետագա անելիքները մասնավորապես փետրվարի 20-ին դահլիճային հանդիպում են նախաձեռնել ընդդիմադիրները, իսկ հավաքային պայքարը Նոր Հայաստանը կվերսկսի մարտի 1-ին, հնարավորինս կոչվածնելու ենք շարժումը, այսպես էր ասում Սեֆիլյանը, նա սակայն չմանրամասն է արդյոք դրանք կլինեն շուրջօրյա հանրահավաքներ, թեև Ազատության հրապարակում այս օրերին էլ շուրջօրյա հերթապահություն կա, Սեֆիլյանն ասաց, որ վաղվանից անձամբ է զբաղվելու շարժումը հրապարակն ավելի ճիշտ հրապարակն ակտիվացնելու աշխատանքներով. Եվ երկը այժմ ցույց այժմ շարունակվում է ոստիկանության առջև, ապա ստարները երթով վերադառնալու են դարձյալ Ազատության հրապարակ։ Այս պահին թերևս այսքան է, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Երևանի կենտրոնում ընթացող բողոքի ակցիայի մանրամասները հեռախոսով ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ եթե խոսեցինք կոալիցիոն հնարավոր համաձայնագրի մասին, հիշեցնեմ, որ այդ խոսակցություններն ակտիվացան Դաշնակցության և Հանրապետականի ղեկավարների միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Մամուլի տեղեկություններով Դաշնակցությունը կոալիցիա մտնելու դիմաց կառավարման համակարգում լուրջ լծակներ է պահանջում, մարզպետների պաշտոններ, նախարարական պորտֆելներ, նաև առաջ է քաշում Ցյուրիխյան արձանագրություններից հրաժարվելու հարցը։ Դաշնակցության նման ախորժակն է թերևս պատճառը, որ 3-3-ին Հանրապետական Հայկական գործադիր մարմնի ավելի քան 3 ժամ տևած նիստն այդպես էլ որևէ հստակ որոշման այս հարցում չհանգեց, ի դեպ հանրապետականները պնդում են, որ խոսքը ոչ միայն Դաշնակցության, այլև քաղաքական այլ ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության մասին է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հանրապետականների պնդումները, թե դեպի իշխանություն տանող ճանապարհն անցնում է միայն Մելիք Ադամյան փողոցով, կարծես թե փոփոխության են ենթարկվում։ Նրանք դեմ չեն լայնացնել աշխարհագրությունը։ Հանրապետականի ետնամուտքում է գտնվում Հանրապետության փողոցը, այստեղ են Դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի գրասենյակները։ Հանրապետության փողոցում այս պահին կոալիցիայի առաջարկ միայն Դաշնակցությունն է ստացել։ Հանրապետականների նախկին կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նման առաջարկ կամ ակնարկ չկա, երբ լինի այն կուսակցությունով կքննարկեն։ Ազատության հարցին, թե արդյոք այս դիրքորոշումը նշանակում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը սկզբունքորեն դեմ չէ կոալիցիային, կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը պատասխանեց.
Ես այս պահին չեմ կարող կուսակցանալ, որովհետև հայտարարություն ունեմ։ Երբ որ կլինի քննարկում, երբ որ կլինի որոշում, կուսակցանալ ես հայտարարություն կանեմ։
Հանրապետականները հնարավոր կոալիցիայի հարցում փակագծերը դեռ չեն բացում։ 3-3-օյան 3 ժամից ավելի շարունակված եւ կեսգիշերին մոտ ավարտված գործադիր մարմնի նիստից հետո հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը միայն հայտարարեց, թե քննարկել են ոչ միայն Դաշնակցության, այլև այլ գործընկեր ուժերի հետ համագործակցությունը։
Իհարկե ընդանում են քննարկումներ, բայց վերջնական լուծումներ այդտեղ դեռ չկան։ Եվ միայն առաջիկա քննարկումները թույլ կտան ավելի հստակ ասել, թե ինչպիսի ֆորմատով կնի այդ համագործակցությունը եւ հուսակցությունների հետ։
Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ ընթացած նիստից հետո ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը խուսափում էր ասել, թե քանի կուսակցության հետ են քննարկում համագործակցելու հարցը։ Խուսափում էր նաեւ օգտագործել կոալիցիա բառը, ասած, որ դա համագործակցության տարբերակներից միայն մեկը կարող է լինել։
Համագործակցության մասին, իսկ հանրապետական քուսակցությունը միշտ կողմ է եղել համագործակցության տարբեր ֆորմատներով։ Ինչպիսին կլինի, կլինի կոալիցիա, թե մեկ համագործակցության ուրիշ ձևաչափ, այսօր ես ձեզ որևէ բան չեմ կարող ասել, դա թերևս մոտ ապագայում կհստակեցվի։
Հանրապետականների նախկին կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկրում ևս առաջարկ չեն ստացել։ Կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե առաջարկ լինի, իրենք այն չեն ընդունի և շարունակելու են մնալ ընդդիմադիր դաշտում։
Օրինաց երկրի հետ նման ոչ մի քննարկում չի եղել և բնականաբար այդքան նման խնդիր բացարձակապես չկտրվա։
Իսկ եթե առաջարկ լինի, պարոն Շակելյան,
նման ես չեմ կարծում, նման խնդիր չկտրված։ Մնացած խոսակցությունները, յորքան ես եմ տեղյակ խոսակցությունները եւ դա պաշտոնական արտահայտվելա, եղել է հայ եղափոխական Դաշնակցության անունի, նաեւ միեծ երևի միգուցե ԲՀԿ-ի, նո նա բանում նաեւ սոնդական բարեփոխումների այդ աշխատանքի ընթացքում մենք նմանատիպ մոտեցումներ կային այդ կուսակցությունների հետ։ Ես որքան մամուլից եմ տեղյակ, խոսակցությունները եղել են իրենց կուսակցությունների հետ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ հանրապետականը կուլիսային բանակցությունների եւ դրոմփակ քննարկումների միջոցով փորձում է հստակեցնել արդյոք երկրի կառավարման համակարգում այլ քաղաքական ուժեր եւս ընդգրկվելու են թե ոչ, դրան զուգահեռ մեկ այլ ոչ այնքան տեսանելի գործընթաց եւս ծավալվում է։ Իշխանությանը մոտ կանգնած իրավաբաններն առաջիկայում պատրաստվում են ներկայացնել իրենց հեղինակած ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որը պետք է համապատասխանի դեկտեմբերի 6-ի վիճահարույցի հանրակրթվեի արդյունքում ընդունված սահմանադրության դրույթներին։ Որքանով նոր ընտրական օրենսգիրքը կբացառի իշխանության կողմից հովանավորվող կեղծիքներն իշխող կուսակցության անդամներից, այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծն ամենայն հավանականությամբ խորհրդարան կներկայացնի կառավարությունը փետրվարին։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, թե ովքեր են մշակողները չհստակեցրեց, ասաց երկրորդական հարց է։
Նստաշրջանը սկսելուն պես խորհրդարանը ձեռնամուխ կլինի ընտրական օրենսգրքի քննարկումներին։
Նիկոյանի խոսքով քվեարկության վերահսկելիության այնպիսի ձևեր են մտածում ներդնել, որ ընդդիմադիրները խոսելու տեղ չունենան։
Եթե մեր գործընկերները մինչև ժամդեմությունից պանջում էին մատի թանակոտում կամ քվարգություն տեսոցուցակների հրապարակայնություն եւ այլ բազմատեւ այլ բաներ, այն առաջարկը, որ անելու է իշխանությունը, մի քանի մակարդակ շատ ավելի բարձր է լինելու, քան մինչեւ հիմա, ասենք, եղել են պանջները։
Օրինակ ինչ մեխանիզմ է դա։
Մոտավորապես կարող է լինել այս մակարդակը, որևիցե մեկը, որ մտավ ընտրական տեղամաս իր միասնական փաստաթուղթը, ընդադրենք ID քարտը, այդ համակարգը չի էլեկտրոն համակարգ մեջ մտցնելով իր նկարները Երևանի տվյալները Երևանի և էլեկտրոնիկան համակարգը ինքն է նրա ասելու, որ դու իրավունք ունես քվեարկելու, թե չէ, մարդը չի որոշելու։ Այսինքն, եթե մեկ անգամ նա եղել է, այսինքն քվեարկվել է, կարգելվի։
Կարող է նոր համակարգը բավարարել ընդդիմադիրների տարիների պահանջը, քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը։
Ամբողջովին համակարգիչը արդեն իր մեջ դա ներառում է և օրվա վերջում նա տալիս է ամբողջ այդ քվեարկության պատկերը։
Բոլորը կարող են ծանոթանալ։
Իհարկե։ Այսինքն լինելու է ամբողջովին հրապարակային, անձի ներգործությունը պրոցեսի վրա հասցվելու է մինիմումի եւ լինելու է դա վերահսկելի։
Մի քանի օր առաջ Հայազգային կոնգրեսն իշխանությանը վերահսկողության մեխանիզմներ էր առաջարկել՝ ուրճացված ընտրացուցակների մակրումից մատնահետքերով քվեարկությունից մինչև քվեարկության օրը ինտերնետային հեռարձակում։ Հայտարարել էին առաջարկները մերժելով իշխանությունները ցույց կտան, որ հրաժարվում են ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման հեռանկարից։
Ինչքանով վերաբերում է դա ընտրական պրոցեսների վերահսկելության եւ արժանահավատությանը, ապա կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսի բոլոր առաջարկները իրենք կարող են լուծված տեսնել առաջարկված մեխանիզմներում։
Նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ նախագիծը մշակողների հետ քննարկումներ են անցկացրել հանրապետականները, Բարգավաճ Հայաստանի եւ Դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նուժառանգությանը նման հրավերներ չեն հղվել։ Տեղեկացանք կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանից ու ժառանգության քարտուղար Թևան Պողոսյանից։
Այն քաղաքական ուժերը, որոնց հետ, ասենք, չեն համագործակցել մեզ այդ համանարական բարեփոխումն արցում, առաջարկվել է, չեն համագործակցել կամ մերժողական դիրքորոշում են ունեցել համանդրությանը, ապա ինչ է նշանակում նրանց այդ քննարկել այն օրենքները, որոնք բխում են նոր համանդրությունից։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սպիտալսկին հայկական ժամանակի փոխանցումը այսօր հայտարարել է։ Հայաստանի հանդեպ միջազգային գործընկերների վերաբերմունքը կախված կլինի նաև ընտրական օրենսդրության ձևավորումից։ Հանրապետական Նիկոյանն ասում է, այնպիսի փոփոխություններ են առաջարկելու, որ բավարարելու է և ընդդիմությանը, և հասարակությանը, և միջազգային գործընկերներին։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը իշխանության խոստումներին չի հավատում։
Ընտրակողին, ընտրակեղծարարին երբևիցե չի կարելի ոչ հավատալ, ոչ վստահել, եթե նրանք նման ցանկություն ունեին եւ նրանք փոխվել են, ապա դեռ 1.5 ամիս առաջ կարող էին այդ ինչ որ նրանք հիմա փորձում են հայտարարել եւ խափել, կարող էին դա կիրառել։
Փոփոխված սահմանադրությամբ ընտրական օրենսգիրքը ուժի մեջ կմտնի այս տարվա հունիսի 1-ից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա գլխավոր Երևանյան սկանդալն իհարկե Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի գիշերային ապահովմանտաժումն էր։ Հունվարին տեղացած ձյունը աննախադեպ վրակած Երևանի քաղաքապետարանն այս անգամ էլ աչքի ընկավ ցնցող բացատրությամբ, նշելով, որ շենքը ապահովմանտաժվել է մեջբերում ՄԱԻԹ-ի ընդարձակման նպատակով։ Պակաս տպավորիչ չէր ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանի հայտարարությունը, ով ավելի քան 100 տարի կանգուն մնացած ցարական Ռուսաստան, Առաջին Հանրապետություն եւ Խորհրդային Հայաստան տեսած այս շենքն անվանեց Սարայ Այսօր մոտ 1 շաբաթ տևած բուռն քննարկումներից հետո վերջապես իր տեսակետը հայտնեց նաև Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի քանման անմիջական շահառուներից մեկը՝ տարածքը կառուցապատող Ավոկարագյուլյանը։ Սփյուռքահայ գործարարի ասուլիսին ներկայ էր Արտակ Համբարձումյանը։
Ես չգիտեմ պատմական շենքեր, թե ինչեր ինձ քանդելու իրավունք են տվել։ Արամի 30 հասցեի 150-ամյա շենքի քանդման վերաբերյալ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց տարածքում կառուցապատում իրականացնող գործարար Ավո Կարագուլյանը։
Խնդիրը ինձ մով չի սկսած, ոչ էլ ինձ մոզ վերջանա, բայց ես սպասեցի 2-3 տարի, նույնն է հարցը, մեկ ինձ ճասավ, որ ասեցա հուշարձանը կամ պիտի չքանդվի կամ ասպես մի բան։ Ես չեմ եկած հոստեղը թատավարություննելու, այլ ինձ դրված է ասի վիդելա, այսինքն եթե չնեմ, ես հանցավորեմ։ Որն է շիտակ։ Այսինքն իմ փողերը բոլորը հայրենասիրության համար տապեմ եւ ցկեմ երտամ։
Շուրջ 15 տարի Հայաստանում բնակվող Սիրահայ Կարագուլյանի խոսքով դեռ 2004-ին հսկայական տարածքի սեփականատերը դարձել Արամ Նալբանդյան Աբովյան փողոցների միջակայքում։ Այն ժամանակ դեռ քաղաքապետ Երվան Զախարյանն էլ ներկայացրել է նախագիծը, ըստ որի այդ տարածքին հարակից մայթը պետք է լայնացվի։
Նախավես ունեին իրենք այդ նախագիծը, այսինքն երբ որ ինձ դվին արդեն բար հասած եմ, որ ասպես պիտելա։
Եթե ամեն ինչ օրինական է, ապա ինչու շենքը քանդվեց գիշերային ուշ ժամին, հարցուղեցինք կառուցապատող ընկերության ղեկավարին։
Ասկի առաջ ես ակտիվիստներով աս խնդիրին վախացել էի, հեսալա դոր համար չուզեցի, որ խնդիրունը ամբոչ մեկ ունեն։
Գործարար Կարագուլյանը, որի ընկերությունը նաև հյուսիսային պողոտայում է կառուցապատում իրականացրել, ժխտեց լուրերը, թե իրեն հովանավորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանը, պնդելով, որ Սարգսյանի հետ բիզնես գործընկեր չէ, միայն մեկ անգամ նախագահի եղբայրն իրեն օգնել է իրավունքները պաշտպանել։
Ինձ խրկեց դատավարության, ասա որ քնա, ասի ինչ դատավարությունը, մեր օրենքները ասպես են, առանց դատավարության բան չգտնալու։ Ես արդ թիմացի կապ չունի, հեչ մեկ կապ չունի, պարոն Լևոն Սարգսյան։ Այո, միան ես եմ, ոչ մեկ բիզնես, ոչ մեկ գործունեություն։
Երևանի քաղաքապետարանը օրեր առաջ պարզաբանել էր, որ Արամի 30 հասցեի պատմական շենքը քանդվել է մայթը լայնացնելու համար, և տեղում այլ շինություն չի կառուցվելու։ Տարածքում իրականացվող կառուցապատման ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանն այսօր ասաց, որ կառուցվելու է մինչև 8 հարկանի շենք, ընդունելով, որ նախկինում ինքն ասել է, թե պատմական շենքը չի քանդվի։
Ես պայքարել եմ իմ տեսանկյունով, լսեց սխալ եմ եղել, ինձ բացատրեցին, որ դա հնարավոր չի պահպանել, ես կողմնորոշվեցի, որ դա պետք է ճանապարհի շինարարության համար դա դուրս գա։ Պարոն Կարագուլյանը, դրանք բոլոր ապամոնտաժել է տարածքը քաղաքի վերադարձնելու նպատակով, մենք այդտեղ կառույց չենք ունենալու, դրանք քաղաքային միջավայրեր են, ճանապարհներ, կոմունիկացիաներ, մայթեր։
Արվեստի քննադատ Ռուբեն Արևշատյանի խոսքով, այն, որ Արամի 30-ի շենքը հուշարձաների ցանկում չէր, ոչինչ չի նշանակում, քանի որ հուշարձան համարվող փակ շուկան, օրինակ, նույն ճակատագրին արժանացավ։
Նույնիսկ եթե այդ շենքերը դատարկ են, իրենք հուշում են, թե ինչ տեսակի մարդիկ են այդտեղ ապրել, ինչ հարաբերություններ են եղել, դրանով է պայմանավորվում նրանց պատմամշակութային արժևորումը։ Այդ ժամանակաշրջանից այսօր մնացել է այնքան քիչ նմուշ, հա, քաղաքում, որ նույնիսկ այն վերջի գոմնել, որ պետք է պահպանել, այդ ժամանակաշրջանից մնացած, ինքը կարիք ունի հստակ վերաբերմունքի, նոր վերաբերմունքի։
Գլխավոր խնդիրն ըստ Արևշատյանի թափանցիկության բացակայությունն է։
Նոր էլիտա դարձած հասարակության կողմից, հասարակական շերտերի կողմից կապիտալի ներդրում է տեղի ունենում կենտրոնական հատվածում, բացարձակապես հաշվի չառնելով անկան հանգամանքը, որ քաղաքը ունի մեծ ռեսուրսներ տարածվելու դեպի արվարձանները։ Ոչ մի կերպ, հա, հանրային կարծիքը տեղ չի հասնում, նշանակում է, գործում է ուղիղ մաքուր ուժային, հա, մոտեցում խնդիրների լուծման հետ կապված, որը որ մենք տեսնում ենք ոչ միայն ճարտարապետական հուշարձանների պահպանման ոլորտում, այլ այն գործում է ամենուրեք։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրային հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Արձագանքելով ռուբլու շարունակական արժեզերկմանը, ժամանակը փաստում է, որ սա լրջագույն մարտահրավեր է Հայաստանի տնտեսության համար։ Թերևս բոլորն էլ լավ են հասկանում, որ գերռուսաֆիկացված Հայաստանը ներկայումս քայլում է լարի վրայով կամ ավելի շուտ շեղբի վրայով, արձանագրում է թերթն գծելով, որ այդ ուղությամբ կառավարության ջանքերն առայժմ տեսանելի չեն։ Կոնկրետ երևում են Հայաստանի պաշտոնյաների թանկարժեք մեքենաները, որոնք մի ողջ կարողություն արժեն և որով Հայաստանի ավելի քան 1 միլիոն աղքատ բնակության մի շոշ ապելի մաս կարող է ապրել։ Հստակ երևում են Հայաստանի պաշտոնյաների շքեղ դղյակները, ամառանոցները, նրանց պատկանող օբյեկտները, իսկ ահա նրանց գործը ոչ մի կերպ չի շոշափվում։ Հայաստանում առայժմ տեսանելի է մեկ միտում՝ իշխանական կարկանդակի վերաբաժանումը, սա ինձ, սա քեզ, սա Օստապ Իբրահիմովիչին, հեգնում է թերթը։ Հայոց աշխարհը արձանագրում է, որ ռուբլու հերթական փլուզումը մեծացրել է լարվածությունը նաև Հայաստանի արժութային շուկայում, թեպետ դանդաղ այնուհանդերձ դրամը արժեզրկման փուլ է մտնում։ Շուկայի մասնակիցները վերջին օրերին հիմնականում խուսափում են դոլար վաճառել, արժութային բորսայում էլ դադարել են գործարքներ կնքվել։ Մեր շրջափակումը ներսից է, վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը վերլուծում է տնտեսության զարգացման հնարավորությունները Իրանի հետ։ Արդեն քանի տարի է Հայաստանն Իրանից գազ է ստանում, այդ գազով էլեկտրաէներգիա արտադրում և արտահանում Իրան։ Իրանին այդ էլեկտրաէներգիան շատ է պետք, բառացիորեն 3 պաշտոնական Թեհրանը հայտարել է, թե մտադիր է արևմտյան ներդրումներով 7-8 ատոմակայան կառուցել։ Ու զարմանալի զուգատիպությամբ ճիշտ նույն օրը, նույն ժամին մեր էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարել է, թե մենք նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիր ունենք, բայց մեզ 1000 մեգավատանոց ատոմակայան պետք չէ, 600 մեգավատանոցն էլ հերիք է։ Իսկ գուցե խնդիրը ֆինանսական է, հարցը բարձրացնում թերթը շարունակելով, հզոր ատոմակայան կառուցելն ավելի մեծ գումարներ է պահանջում, Ռուսաստանի վրա իմաստ չունի հույս դնել, հետևաբար գումարները միջազգային կազմակերպություններից պետք է վերցնել։ Դրանք էլ վարկերի դիմաց չակերտավոր անհեթեթ նախապայմաններ են առաջ քաշում, ասում են, պիտի ժողովրդավարությունն ամրապնդեն, կոռուպցիայի դեմ պայքարեն և այլն։ Ուրեմն ինչ պիտի անեն իշխանություններն այդ դեպքում, բնականաբար պիտի ասեն. Հզոր ատոմակայան պետք չէ։ Ժողովուրդն արձանագրում է, բավական է այցելել մենաշնորհների դեմ պայքարող տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կայք և դուք մի անգամից կզգաք այն անդարդությունը, որով այս կառույցն ապրում է։ Նորությունների բաժինը թարմացվում է ամիսը կամ մի քանի ամիսը մեկ, կայքի մի քանի բաժինները գտնվում են հավերժ մշակման փուլում և ոչ մի տվյալ չեն պարունակում։ Որոշումների շտեմարանը 2013 թվականից այս կողմ չի թարմացվել։ Նիստերի և դրանց օրակարգերի մասին բաժիններն ընդհանրապես չեն գործում և այսպես շարունակ։ Տեղեկացնենք, որ տարեկան այս կառույցի պահպանման համար պետ բյուջեից հատկացվում է մոտ 300 միլիոն դրամ։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է Երևանի ավականու հանրապետական անդամ Լևոն Նիգիթյանի 3-րդ արձագանքը Արամի 30 հասցեի շենքը քանդելու վերաբերյալ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը պնդել է, թե 150-ամյա շենքը չի համարում ճարտարապետական արժեք, ավելին կարծում է, որ ապամոնտաժման որոշումը ճիշտ է, քանի որ այն սարա է, որը ոչ մի արժեք չունի։ Նիգիթյանը նաև խոստովանել է, որ զզվում է ժողովրդավարությունից, իսկ հասարակական ակտիվությունը համարում է սիկտիրչի բաներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ կրկին կալանավայրերում տիրող իրավիճակի մասին, Հայաստանյան ամենանոր և բացման ընթացքում նույնիսկ օրինակելի հերճակված քրեակատարողական հիմնարկն Արմավիրը հայտնվել է աղմկալի սկանդալների շարքի կիզակետում վերջին մեկ ամսում, այստեղ կալանավորների մահվան միանգամից 3 դեպք է արձանագրվել։ Ինքնին աղաղակող այս պատմությունները, սակայն այսքանով չեն ավարտվում զոհերի հարազատներին, որոնք փորձում են պարզել իրենց հարազատների մահվան իրական պատճառները, սկսել են սպառնալ։ Մանրամասնում է նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Արմավիրի բանտում ընդամենը մի քանի ժամ անցկացնելուց հետո ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղած 20-ամյա Անզոր Կարապետյանի հրազատները հազանգում են սպառնալիքների մասին։ Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում բնակվող 70-ամյա Բորիս Կարապետյանն ազատությանը պատմեց, օրերս գյուղ են այցելել երկու երիտասարդ և սպառնալից տոնով իրեն հարցեր ուղղել։
Նման ծանոթ մարդիկ եկան ընդեղ մեքենաներ ճամփին կան ծրեցին, ի՞նչ աներ ոգի ոտքով եկան, եկան դպեսքում ասես լրակրողներ են եկան, համարդ ես ինչ պատասխանեմ դրդեմ, ժղանացած, ես էլ ի՞նչը կնացինք, բարևցես, բարևցես, ո՞նց եք, ասում ոչ ինչ սովորական, բա ցավակ սունենք, ասի ապրիք շնորհակալ, բա տպողոքել եք ասի, հա, այո պողոքել եմ, բա որ փոքր դրատագից դուրս կգաք։
Շաբաթներ առաջ իր միակ առուտորանը հուղարկավորած ծերունին դժվարանում է նկարագրել այցելուներին, ասում է, ոստիկանություն էլ չի դիմի։
Որ դիմեմ ճիշտ ասեմ, ինձ ով հաշի կարնի, միաց հետնորդ էր, ունեմ էլի թորներ աղջիկներից, բայց տեղեն մել մեկներ։
Հարազատները կասկացում են պաշտոնական վարկածին, թե երիտասարդ դարմավիր քրեակատարողական հիմնարկ մտնելուց շամերանց ինքնասպան է եղել։ Հոր եղբայրը, Բաղդասար Կարապետյանը ներկա է եղել դատաբժշկական փորձաքննությանը, պնդում է դիակի վրա մի շարք կասկածելի հետքեր է տեսել։
100% ինքնասպան չի եղել։ Ամիջապես դեռ կոկորտի մոտ, դար 3-3-ի վրա դենց հարվածի տեղ, որ սևացած կապուտա դեր ու մի քիչ քերծված։ Այդ հարված ձևը որտեղ հետ դրանց է ստեղ եղել ինքը։ Ես էլ եմ նկարել այդ բանը նկարել, բժիշկներ նկարել, իրը թոքեր լրիվ արունի մեջ ուրած վիճակում էր։
Կոկորթի հատվածից բացի Բաղդասար Կարապետյանը վնասվածքներ է տեսել նաև ձախձերքի դաստակի և երիկամների հատվածի վրա։
Տակից գալուկ մաքուր հագցրած եղել, բայց փոշու մեջ լրիվ թավալած ինքը։
Մտածում եք կռիվ ա եղել, տեղ ծեծել են իրան։
Նման բան կամ խփել են թավալ է տվել այդ պոլերի վրա, կախած մարդը խիվ թավալ տա։
Կասկածներն էլ ավելի են խորացրել, քննիչի պատմածը, թե անզորին գտել են ոչ թե կախված, այլ հատակին ընկած վիճակում։
Պարանյանց քեսքան փոքր է, գավշից ոնց են արել չգիտեմ, դաժե քննիչին էլ ասի, այդ բժշկին էլ ասի, ասի դու ես պարանը հագցրեք իրա գլուխը, ես հաստատ համոզվեմ, որ մեր երեխան ինքնասպան եղել։
Իդեպ նույն այդ քրեակատարողական հիմնարկում անզորի ինքնասպանությունը պաշտոնական տվյալներով երրորդն էր անցած մեկ ամսվա ընթացքում, այդ դեպքում ևս հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։
Գիտեմ, եթե փորձախնդունը պարանցալի կախվել է, թե կախել են, թե սպանել են, կախել են, ես չգիտեմ, ասեմ մի բան ասեմ, էլի կյանքում սպան չեն անել, դուխով տվել։
Հատուկ քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ Անզոր Կարապետյանի մահվան գործով քննությունը շարունակվում է։ Իրավապահները խոստանում են քննել նաև Բորիս Կարապետյանի պնդումները իր հասցեին հնչած սպառնալիքների վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ավիացիայի անմխիթար վիճակը բնութագրող թերևս գլխավոր ցուցիչը հետևյալ փաստն է. 12 տարիների ընթացքում ցամաքային փակ սահմաններ ունեցող Հայաստանի 3 ազգային ավիափոխադրող ընկերությունները, հայկական ավիաուղիները, Արմավյան, այժմ էլ ՀՀ Air Armenia-ն սնանկ են ճանաչվել։ Թվում էր, թե 2013-ին բաց երկնքի քաղաքականության ներդրմամբ հայկական ավիացիայի վիճակը փոքրինչ կբարելավի, ինչու դա տեղի չունեցավ, փորձել է պարզել Նանես Սահակյանը։
Անցյալ տարեվերջին սնանկ ճանաչված Air Armenia ընկերությունում պնդում են, սնանկանալու պատճառները Ռուսաստանում են։ Ընկերության պարտքերի առյուծի բաժինն առաջացել է ռուսական ավիաուղիների ագրեսիվ քաղաքականության և օթային երթևեկությունը կարգավորող Ռոս Աերոնավիգացիայի պատճառով։
Ցանկացած դեպքում անհավասարության սկզբունքը և ռուսական ավիաընկերությունների գերիշխումը Հայաստանում այդ քաղաքականությունը 93 թվից տենց ինչ-որ փորձում է պահպանվի։
2013-ին, երբ Air Armenia-ն մտավ շուկա, շաբաթական մի քանի անգամ չվերթներ իրականացնելով դեպի Ռուսաստան, ռուսական ընկերությունները կտրուկ իջեցրին տոմսերի գները, հարված հասցնելով հայկական մրցակցին, ասում է ընկերության մարքեթինգի պատասխանատու Սիրական Համբարձումյանը։
Կարելի ասել, որ գները դեմպինգային էին, միանգամից իջան այդ գները, ու մենք արդեն շուկա մտանք, արդեն վաճառքը սկսեցինք դեմպինգային գների մեջ, այսինքն ցածր գներով ենք սկսել մեր վաճառքները, և շատ վատ պայմաններով մտանք շուկա, նոյեմբեր ամսին, վատ սեզոն է, գներն շատ էժան։
Հայկական ընկերությունն անհավասար պայմաններում է հայտնվել նաև մոսկովյան օթանավակայաններում, որտեղ ըստ Air Armenia-ի ռուսական ընկերությունները ավիացիոն ծառայությունների դիմաց շատ ավելի քիչ են վճարել, այն դեպքում, երբ Հայաստանում գործել են միևնույն սակագները բոլորի համար։
Ուրեմն նա նավիգացիոն ծախսերը հայկական փոխադրողների համար Երևան-Մոսկվա, Երևան-Չվերթի մասին եմ խոսում, $2,000 տեղական ավիափոխադրողի համար, ռուսական ավիափոխադրողի համար 10 անգամ ավելի քիչ, $200։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ տիպ եմ ասում։ Ու մի շարք այլ ծառայություններ կան, որոնք ասենք այնտեղ չգիտեմ, թրիչ վայրեջ, նավթ։
Շուկայում մի կերպ գոյատևող հայկական ընկերության դժվարություններին 2014-ի սեպտեմբերին ավելացավ ևս մեկ հարված. Ռոս Աերոնավիգացիան արգելեց Air Armenia-ին թռիչքներ իրականացնել դեպի Մոսկվա։
Ռոս Աերոնավիգացիան հայտարարություն անում, իր սեփական կայքում դնում է հայտարարություն, որ սեպտեմբերի 21-ից հայկական ավիափոխադրողին արգելելու է մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք, պատճառաբանելով, որ մենք իրանց չմարած պարտավորություններ ունենք։
Արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական բանկային համակարգի խնդիրների պատճառով վճարումը օրեր անց կատարվեց։ Սակայն ռուսական կողմի հայտարարությունը ըստ Air Armenia-ի արդեն հասցրել էր իրենց լուրջ վնասներ պատճառել։ Air Armenia-ին վարձով օդանավերտված Aerkap ընկերությունը հետ պահանջեց իր երկու ինքնաթիռները, բազմաթիվ ուղևորներ էլ վերադարձրին տոմսերը։
Կրեդիտորները միանգամից սկսեցին պահանջել իրենց պարտքերը, այս այն պարտքերը, որ մենք ունենք, ընթացիկ պարտքերը, որոնք որ նորմալ է, ցանկացած ավիաընկերություն ունենում ընթացիկ պարտավորություններ, կրեդիտորները սկսեցին պահանջել ընթացիկ պարտավորություններ։
2014-ի աշնանը Air Armenia-ն դադարեցրեց թռիչքները, անգամ ուկրաինական ընկերության նոր խոշոր ներդրումը չօգնեց ոտքի կանգնել։ Բանկի պահանջով տարեվերջին հայկական ավիափոխադրողը սնանք ճանաչվեց և հիմա պարտատերերին առողջացման ծրագիր է ներկայացրել։
Եթե չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ, ոնց որ ասեմ, չգիտեմ։
Ավիացիայի ոլորտի փորձագետ Հակոբ Ճախարյանը, սակայն, թերահավատ է, թե Air Armenia-ն կամ որևէ այլ տեղական ընկերություն կարող է հաջողության հասնել մրցակիցների ագրեսիվ քաղաքականության պայմաններում, քանի դեռ Հայաստանի կառավարությունը չի զսպում մրցակցությունը։ Այդպիսի օրինակներ շատ կան Եվրոպայից մինչև ԱՄՆ։
Եվ ամենավերջի վառ օրինակ, երբ որ Վրաստանը ուղակի օրենսդիր կարգով ազգային շահերը պաշտպանելով ռուսական 6 ավիաընկերություններից թողեց 3-ը, որ թռիչքներ կատարեն Վրաստան, եւ այդ 3-ի թռիչքների քանակը քչացրեց մինչև շաբաթական 10 թռիչքի։ Շաբաթական այն դեպքում, երբ ռուսական ընկերությունները օրեկան են Երևան 10 թռիչք անում, եւ 9 ընկերություն ռուսական ունեն շաբաթական 147 թռիչքի լիցենզիա դեպի Երևանի օտանավակայան։
Անկամ բաց երկնքի պայմաններում քաղաքական կամքի դեպքում հնարավոր է խնդիրները լուծել, կարծում է Ճաղարյանը, ով ազգային անվտանգության հարց է համարում տեղական 1 եւ ավելի ավիաընկերությունների գոյությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն արգելել է հայկական ծագման գյուղմթերքի մի շարք տեսակների, այդ թվում մսի և կաթնամթերքի ներգրումն իր տարածք։ Պատճառն ըստ ռուսական կողմի դաբախ կոչվող հիվանդության շուրջ Հայաստանում առկա անկայուն վիճակն է։ Գյուղատնտեսական վերահսկողության մարմինները Մոսկվայում տավախություն ունեն, որ Հայաստանից ներգրվող գյուղմթերքի միջոցով հիվանդությունը կտարածվի նաև Ռուսաստանի տարածքում։ Ուշագրավ է սակայն, որ Հայաստանում դաբախի զանգվածային բռնկման մասին առայժմ որևէ տեղեկություն չկա։
Ռուսաստանը արգելել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների, այդ թվում մսի կաթնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը գյուղատնտեսական վերահսկողական ծառայության Ռոսսելխոզնադզորի ժամանակավոր սահմանափակումը մցվել է հունվարի 20-ից։ Այս կառույցի ղեկավարի տեղակալ Եվգենի Նեպոկլոնովն ասել է, որ արգելքը պայմանավորված է Հայաստանում դաբախ տիպի հիվանդության հետ կապված անկայուն իրավիճակով։ Նրա խոսքերով մեծ ռիսկեր կան, որ ներմուծվող գյուղմթերքների հետ այդ հիվանդությունը կարող է Ռուսաստան անցնել։ Ներմուծման արգելքը հիմնականում վերաբերում է անասնապահական ապրանքներին, կենդանիներին, որոնք կարող են վարակվել դաբաղով։ Արգելվում է խոզի, ոչխարի, այծի, ցուլի, գոմեշի, տավարի մսի, ինչպես նաև կաթից ստացված մթերքների, կաթնամթերքների ներմուծումը, որոնք դաբաղի վիրուսը ոչնչացնող բարձր աստիճանի ջերմային մշակում չեն անցել։ Ռուսաստանը արգելել է նաև Հայաստանից բրդի, կաշինների, մորթինների, խոզանակի համար օգտագործվող կոշտ մազի ներմուծումը, որոնք նույնպես վիրուսը ոչնչացնող երաշխավորված մշակումներ չեն անցել։ Ժամանակավոր արգելքը վերաբերում է ոչ միայն այդ ապրանքները ներմուծելուն, այլև Ռոսսելխոզնադզորի փաստաթղթում նշված է, որ այդ ապրանքները Ռուսաստանի տարածքով տարանցիկ տեղափոխելը ևս արգելվում է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Երևանում այսօր զրուցել է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության պետ Հովհաննես Մկրտչյանի հետ։ Նա հաստատել է, որ Ռուսաստանը ժամանակավորապես սահմանափակում է մտցրել Հայաստանից որոշ գյուղմթերքների ներմուծման վրա։
Ուրեմն ժամանակավոր սահմանափակման մեջ այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մտնում են այն կենդանիները, կենդանիները, որոնք ընկալունակ են տվյալ հիվանդության նկատմամբ, մտնում են տվյալ կենդանուց ստացված խունքը, մտնում է տվյալ կենդանուց ստացած միսը, որը համապատասխան ջերմային մշակում չի անցել,
եւ մտնում է մսի մասին է
խոսքը, մսի մասին է խոսքը եւ ենթամթերքների, եւ մտնում է այն կաթնամթերքը, որը նույնպես ջերմային մշակում չի անցել։ Ընդամենը այդքանը։
Ինչ վերաբերում է մշակված մսամթերքների արտահանմանը, ապա կարող են արտահանել, բայց փաստացի չի արտահանվում։ Իսկ համապատասխան մշակում ստացած կաթնամթերքի արտահանումը շարունակվում է, օրինակ 3 պանիր է արտահանվել Ռուսաստան։ Ըստ նրա ներկայացրած տվյալների, կասկածներ կան, որ դաբաղի վիրուսը Հայաստան է անցել Թուրքիայից, անցյալ տարեվերջին դաբաղի հիվանդության դեպքեր են արձանագրվել Թուրքիայում Հայաստանի սահմանից ընդամենը 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ միջազգային կազմակերպությունում գրանցված այդ տեղեկատվության համաձայն դա դաբաղի նոր տեսակի վիրուս է եղել, որի դեմ Հայաստանում պատվաստանյութ չկա։ Դրանից հետո մեկ դեպք կրկնվել է Թուրքիայից սահմանամերձ գյուղերից մեկում։
Արմավիրի մարզի Արազապ համայնքում, որը սահմանակից է հենց Թուրքիայի հարավությանը, ունեցել ենք մեկ կենթանու մոտ գրանցված դեպք, եւ այդ մասին համապատասխան կարգով տեղեկացել են կենթանի առողջության համաշխարհային կազմակերպությանը, որի մասին տեղեկել նաեւ որպես անդամ եկել Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Նա հավաստիացրել է, որ երկրորդ դեպքը չի գրանցվել։ Դաբաղի ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով կարող են վարակվել խոշոր եղջերավոր անասունները, ինչպես նաև խոզեր, այծերը, ոչխարները, այլ կենդանիներ։ Մարդկանց վարակվելու հիմնական վտանգը հիվանդ կենդանիների կաթի և կաթնամթերքի օգտագործումն է։ Հիվանդությունը ոչ հաճախակի դեպքերում կարող է մարդուն անցնել նաև այդ կենդանիների միսը օգտագործելու միջոցով։
Գյուղատնտեսական ոլորտի եւս մեկ ավանդական ցավոտ թեման խաղողի մթերումներն են։ Գրեթե ամեն տարի Վաղաշնանը Արածյան դաշտի գյուղացիները փաստի առաջ են կանգնում։ Խաղողի առատբերքը նրանց ստիպում է օրերով, եթե ոչ շաբաթներով, տարատեսակ մթերման կետերի ու գործարանների մուտքերի մոտ սպասել, հուսալով, որ գոնե այս անգամ ստացած բերքը հնարավոր կլինի քիչ թե շատ ընդունելի գնով մթերել։ Բայց նույնիսկ եթե բերքը մթերված է, դեռ չկա ոչ մի երաշխիք, որ գյուղացին ամիսների իր չարչարանքի դիմաց գումար կստանա։ Արմավիրի մարզից հաղորդում է Նարին Եղալեչյանը։
Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ գյուղում դեռ չեն ստացել իրենց հասանելիք գումարը 5 ամիս առաջ գործարաններին հանձնած խաղողի դիմաց։ Գյուղամիջում հավաքված պնդում են տոննաներով բերքը տարբեր գործարանների են հանձնել։ Բոլորն էլ խոստացել էին վճարել դեկտեմբերին, սակայն հիմա հորդորում են ևս 3 ամիս սպասել։ Մինչդեռ բանկերը, որոնցից գյուղացիները վարկեր են վերցրել, սպասելու միտք չունեն։
Տղես վարկավ եկալ է, չկարեմ փակել։ Կարկու տարա մի տարի ծուրտ տարա։ Ես տարել զատի տեց խաղողն թապապ գնաց։ Քոլերի վրեն ամ ինչ է մի խաղողը։
Դու քել էլ վարկ վերցրել էս խաղողը մշակելու համար։
Բա ոչ չեն վերցրել, ով չի վերցրել։ Լնասս կրոգո մարսրա։ Որդիս մուծեմ, կա որ մուծեմ։
Հիմա դու բանկին պարտք ունես։
Բա ոչ չունենք։
Ինչքան։
600,000 մետ եղա, 400,000 մետ եղա։ Որն ասեմ, որն եք ասում։
Սարգիս Մանուկյանը 3 տոննա է հանձնել Պրոշյանի գինու գործարանին։ Սպասում էր, որ ամանորին այդ գումարը կստանար։ Հիմա, սակայն, գործարանը երկընտրանքի առջև է կանգնեցրել գյուղացուն։ Կամ պիտի սպասի մինչև մարտ, կամ եթե ուզում է այսօր ստանալ, պետք է հրաժարվի հասանելիք գումարի մի մասից։
Սանգեք դվենդեղ ասել էր, որ եթե իմ էիք ուզում ստանա, կեգեք ստացեք, 20 դրամ պակաս։ 140-ը, 120-ով կարա կստանա։
Թեև գյուղամիջում հավաքված շատերն էին բողոքում, սակայն տեսախցիկի առջև խոսել քչերն էին պատրաստ։ Մտավախություն ունեին, որ եթե բողոքեն, հաջորդ տարի գործարաններն ընդհանրապես չեն ընդունի բերքը։ Առավել ըմբոստները բարգացած հորդորում էին համագյուղացիներին չվախենալ։
Բարակն էս նկարեք դինքերը Երևան։ Դարեք հոծած եք։ Ուրիշ վաղ դեղեր կանիք մը կար հետ գնացի։ Սկսեք կնգանման բամպացել։ Արեք ասեք։ Այս է գյուղացորն, այս է որ օրի չենք ասեմ։
Գյուղապետարանում արդեն ցուցակագրել են բանկերից վարկ վերցրած խաղողագործներին։ Մարսպետը խոստացել է այդ ցուցակով կառավարություն գնալ պարտքերի մարման ժամկետը սառեցնելու կամ հորդորելու գործարաններին, որ գումարը ժամանակին տան։ Գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը պնդում է, Ռուսաստանում չիրացվող ու Հայաստանի մառաններում մնացած գինուց կարելի է անգամ բենզին ստանալ, եւ եթե կառավարությունն այժմ քայլեր ձեռնարկի, կարող է օգուտ խաղել թե իր, թե գյուղացու համար։
Հիմա այս 30-40-50-60 հազար տոննա խաղողը պետական պատվերի միջոցով կարելի է իջեցնել գործարաններին, իրենք թորեն սպիրտ, սպիրտը պահեստավորվի նույնպես պետական պատվերի շրջանակներում, որևէ միտեղ, եւ ցավ վալյուտա է, սա ոսկե, որ կարելի է անդադ ուրեմն վաճառել։ Գալիս ենք հաջորդ քայլին, պետությունը պետք է փորձի սուբսիդավորել գյուղացիների վարկերի տոկոսների մի մասը։ Եվ եւս մի շատ կարևոր հարց, պետությունը պետք է փորձի ստանալ խաղողից բենզին։ Սկզբից դարձում են սպիրտ, սպիրտը ուրեմն մշակում են, որպեսզի այրվի, եւ ուրեմն դառնում է վառելիք։
Նարին Աղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իր աղբյուրներով հայտնի գառնին առաջիկայում կարող է հայտնվել ոռոգման ջրի լուրջ պակասոր թիշեմին պատճառը դեպի արտաշատ գնացող ջրատարն է, որն ըստ որոշ տեղեկությունների նախատեսվում է կառուցել նախև առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող տնտեսությունների կարիքները հոգալու համար։ Գառնից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բնապահպաններն ու Գառնիի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ Ազատ գետի հաշվին ինքնահոս եղանակով ոռոգման ցանց կառուցելու 10 միլիոն դոլարանոց ծրագրից ոչ թե Արտաշատի տարածաշրջանի 12 գյուղեր, այլ միայն Նարեկ գյուղն է շահելու, որտեղ խոշոր հողատարածքներ ունի նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ծրագրով նախատեսված է գետից վայրկյանում 950 լիտր ջուր հասցնել Արարատի մարզ։ Նարեկի գյուղապետ Գարուշ Հակոբյանը հաստատեց, դրա հիմնական մասը 750 լիտրը իրենց գյուղ են տանելու, բայց ոչ միայն վարչապետի հողերը ողորոքելու համար։
Ունի, բայց ես ավելի շատ հող ունեմ։
Ինչքան
ունի? 70 հեկտար։ Հա, իրավունք չունեմ ունենալու։
Իսկ վարչապետը։
Պիտի շնորհակալություն հայտնենք, որ իրանք եկել են այդ հողերը մշակում են, հարկ են տալի, ձեզ են կերակրում։
Չնայած կառավարությունն արդեն հավանություն է տվել նախագծին, գառնեցիներից շատերը չեն դադարեցնում բողոքները։ Ծրագիրը ֆինանսավորող համաշխարհային բանկն էլ ցանկանում է համոզվել, որ այն շահեկան է եւ դրա արդյունքում իսկապես տարեկան դնտեսվելու է 1 միլիոն դոլար։ Այսօր բանկի պահանջով արդեն 10-րդ հանրային քննարկումն անցկացվեց, այս անգամ Երևանում։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանը կրկին կասկածի տակ դրեց Հայ Հիդրոմետի հաշվարկները, թե գետը 7 ամիսների ջրառից վնաս չի կրի։
Այդ տվյալները հիմա վրա վերցրել 10 միլիոն դոլար բարձր հետո ասել, վայ ծրագիրը չաշխատավ, կամ այս տարի աշխատավ, շատ ցուց կար, այն 4 տարի ջուրը քիչ էր, չեն կարող աշխատել։ Ուրեմն դուք ստիպած եք նրան կամ գետի ջուրը ամբողջովին կամ էկոլոգիան թողքը չապահովելով օգտագործել այդ համակարգը, կամ էլ պետք է ստիպած չօգտագործեք, ուսկավոր անիմաստ ծախսեք։
Նախագծի բնապահպանական հարցերի պատասխանատու Մարտիր Օզնալբանդյանը չի հերքում, ցակավաջուր տարիներին խնդիր կունենան։ Անցած տարվա օգոստոսին իրեն չափումներն էլ դա են հաստատել։
Հնարավոր է որոշ դեպքերում լինի ջրի դեֆիցիտ, բայց այս ռիսկերը նախագծում հաշվի են առնված, եւ դա է պատճառը, որ նախատեսվում է լրացուցիչ ծրագրերը իրականացնել Արարատի մարզի նշված համայնքներում, ներքին ցանցերի վերականգնման, կաթիլային համակարգերի տեղադրման եւ նաեւ որոշ դեպքերում, բացառիկ դեպքերում, ինչպիսին 2019-ն էր, նաեւ նույն պոմպականի շատ քիչ թույլ զորությամբ ապահովելու ջրականակի դեֆիցիտը։
Հավելյալ այդ ծրագրի համար բանկից ակնկալվող 10 միլիոն դոլարը չի բավականացնի, նոր միջոցներ են նախատեսում։ Բնապահպաններն առաջարկում են այս ծախսերի փոխարեն արևային եղանակով էներգիայի այլընտրանքային միջոցներ ստեղծել Արարատի հողատարածքները ոռոգող պոմպակայանը գործարկելու համար։
Եթե դուք ունեք հաշվարկներ, որ նման ներդրումը կարելի է ապահովել նման տնտեսական էֆեկտ, մենք պատրաստ ենք դա քննարկել, թեև դա մեր ոլորտը չէ։
Իդեպ ծրագրին կողմնակից Արարատի մարզի բնակիչները քննարկմանը հասել էին գառնեցիներից 1.5 ժամ շուտ, եկել էին հանդիպել պատասխանատուներին, հարցեր տվել, պատասխաններ ստացել, վերջում ծափարել ու ողջունել։ Պատրաստվում էին արդեն հեռանալ, երբ տեղ հասան նաև ընդդիմադիր կողմի ներկայացուցիչները։ Մտքերի փոխանակությունը րոպեներ տևեց, կրքերը շուտով բորբոքվեցին։ Ի վերջո երկու կողմն էլ հեռացավ առանց համաձայնության գալու։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայում 3 հերթական արդեն 3-րդ անգամ խուճապային տրամադրություններ էին տիրում պատճառը ռուսական ռուբլու փոխարժեքի կտրուկ անկումներ։ 3 օրվա երկրորդ կեսին 1 դոլարի գինը Մոսկվայում հասավ 82 ռուբլու, չնայած այսօր ռուսական տարադրամը կայունացման եւ արժեվորման որոշակի նշույլներ էր ցուցաբերում, այնուհանդերձ իրադրությունը ֆինանսական շուկայում շարունակում է խիստ անկայուն եւ անկանխատեսելի մնալ, կանխատեսումներն էլ այնքան դրական չեն, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր առավոտյան ռուսական ռուբլին մոսկովյան բորսայում փոքրինչ արժևորվել է ԱՄՆ 1 դոլարի եւ 1 եվրոյի գինը 3% իջել է։ Այս պահին դոլարն արժե 79 ռուբլի 60 կոպեկ, իսկ եվրոն 86 ռուբլի 11 կոպեկ։ Պաճառն ինչպես միշտ նավթն է։ Միջազգային շուկաներում Brent տեսակի 1 բարելի գինը հասել է 30 դոլարի 70 ցենտի, բայց արդյոք սա նշանակում է ռուսական ազգային տարադրամի ճգնաժամի ավարտ։ Բնավ ոչ։ 10 գործակալության փոխանցումը ելույթ ունենալով Դավոսի ամենամյա տնտեսական համաժողովում Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրին ասել է, որ նավթի գնանկումը անսպասելի էր, 2016 թվականը շատ ռիսկային է, ոչ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնականները, ոչ էլ ես չենք ենթադրում, որ կլինի նավթի գնի այս աստիճանի մեծ անկում։ Սա միանգամայն նոր իրողություն է ստեղծել, ուստի տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը դեռ առջևում է, Դավոսում ասել է Ռուսաստանում և ամբողջ աշխարհում ամենագիտակ ֆինանսիստներից մեկի համբավն ունեցող Կուդրին։ Ըստ ֆինանսական տնտեսական զարգացումներն ուսումնասիրող RBK Daily կայքի, Կուդրինը նախորդին ասել է, որ տեսանելի ապագայում նավթի 1 բարելի գինը կարող է իջնել ընդհուպ մինչև 13-14 դոլար։ Ես չեմ բացառում, որ շատ կարճ ժամանակով, գուցե մի քանի ամիսների կտրվածքով, նավթը շեշտակի արժե զրկվի, իսկ 2016 թվականին միջին գինը հավանաբար կլինի 25-30 դոլար։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Սերգեյ Կալաշնիկովը նույնիսկ առաջարկել է հրաժարվել ռուբլու փոխարկելիության կարգավիճակից և սահմանել դոլարի ու միջազգային մնացած արտարժույթների նկատմամբ ռուբլու սահմանված գին։ Փորձագետների կարծիքով սա ոչալ ինչ է, եթե ոչ հրաժարում ազատ շուկայի հիմնարար սկզբունքներից։ Հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակը, ներքին շուկայում ազգային տարադրամի գինը մենք կարող ենք սահմանել այս կուրսը՝ 1 ԱՄՆ դոլարի համար 40 ռուբլի, առաջարկել է սենատորը։
Եվ քանի դեռ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամը գնալով ավելի ու ավելի է խորանում, Դաշնության կազմում գտնվող Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից մեկում Չեչնիայում պետական մակարդակով հանրահավաքի էին կազմակերպել, որի մասնակիցներն այսօր իրենց աջակցությունն էին հայտնում հանրապետության նախագահ Ռամզան Կադիրովին։ Բացի այդ, նրանք խստորեն քննադատում էին ռուսաստանյան ընդդիմությանը, հատկապես ընդդիմության այն ներկայացուցիչներին, ովքեր երբևիցե հանդգնել էին որևէ կերպ բացասաբար արտահայտվել Կադիրովի մասին։ Չեչնիայի իշխանություններն ի դեպ պնդում էին, որ այսօր Ռոզնիի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքին մասնակցել է հանրապետության բնակչության մոտ 80%-ը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Շուրջ 280,000 բնակչություն ունեցող Գրոզնի քաղաքում այսօր Չեչնիայի ղեկավարին աջակցելու նպատակով փողոց դուրս եկավ ոստիկանության հաշվարկով 1 միլիոն մարդ, որոնց նպատակն, ինչպես ներկայացնում են տեղական լրատվամիջոցները, ռուսաստանյան ընդդիմության հողորտանքներից Ռամզան Կադիրովին պաշտպանելն է։ Այս հանրահավաքը իջեցնենք Չեչնիայի ղեկավարի ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հայտարարած պատերազմի շարունակություն։ Կադիրովը լրագրողների հետ զրույցում ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին անվանել ազգի թշնամիներ և կոչ արել պատժել Պուտինի ընդդիմախոսներին, համեմատելով նրանց դավաճանների հետ, ովքեր ուզում են օգտվել ռուսաստանի տնտեսության ծանր վիճակից։ Չեչնիայի առաջնորդի այս հայտարարություններին այնուհետև միացել են նրա թիմակիցները, հնչեցնելով արդեն կոնկրետ անուններ և բաց տեքստով սպառնալիքներ։ Այս ամենը հարուցեց ռուսաստանյան լիբերալ հանրության զայրույթը և մինչ ռուսաստանյան իրավապաշտպան հասարակական քաղաքական մի շարք կազմակերպություններ Կրեմլի ղեկավարին հորդորում էին կարգի հրավիրել Չեչնիայի առաջնորդին, իրեն աշխարհի կենտրոն հրճակած Գրոզնին պատրաստվում էր հուժկու հանրահավաքի։ Տարբեր իրավապաշտպաններ ու լրագրողներ մինչ հանրահավաք հաղորդում էին, որ Չեչնիայի իշխանությունները կարգադրել են երկրի ողջ բնակչությանը տեղափոխել մայրաքաղաք։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր երրորդ ցուցարարի հանձնարարվել է ներկայանալ Ահմադ Կադիրովի և Ռամզան Կադիրովի լուսանկարներով, ինչպես նաև ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին խարակող կարգախոսներով։ Դատելով Գրոզնի TV-ի ուղիղ եթերում հերարձակվող ցույցի կադրերից, Կադիրովի վարչակազմի հանձնարարականները գերակատարվել են։ Ավոտիշ Չեչնիայի բնակիչները, մեծ թե փոքր, բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը, թվով 1 միլիոն մարդ, արհամարելով սառնամանիքը, ներկայացել են Գրոզնիի Սիրտ կոչվող հրապարակ։ Երկրի ակտիվը ելույթներում 1-1 հիշել է ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին։
Чьи имена стали известны благодаря незаконно нажитым состояниям и откровенной измене государственным интересам. Это Навальный, Ходорковский, Венедиктов.
Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Эхо Москвы, радиокайни гылхавор խմբագիր Алексей Венедиктов. Թշնամիներ, պորտաբույծներ, դավաճաններ եւ այլ վիրավորական արտահայտություններով ուղեկցվող այդ անձանց լուսանկարների թիվը գրեթե չեր զիջում 100-որդի Կադիրովների լուսանկարների թվին, որոնց վերագրվում էին հայրենասերներ, փրկիչներ, աստծոորդիներ եւ այլ զանգվածային ակցիայի մասնակիցների համոզմամբ իրենց ղեկավարներին արժանի բնորոշումներ.
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի բվեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։